Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Στις 22 Δεκεμβρίου του 1808, το φιλόμουσο κοινό της Βιέννης παρακολούθησε μία ιστορική συναυλία με έργα του Μπετόβεν στο Theater an der Wien. Η συναυλία διήρκεσε περίπου 4 ώρες και σε αυτήν παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων 4 έργα σε πρώτη εκτέλεση. Η πέμπτη και η έκτη συμφωνία, το τέταρτο κοντσέρτο για πιάνο σε σολ μίζωνα και η φαντασία για πιάνο, ορχήστρα και χοροδία που έκλεισε πανηγυρικά τη βραδιά. Ο ίδιος ο Μπετόβεν ήταν ο σολίστ στο κοντσέρτο και στη φαντασία, κάνοντας έτσι την τελευταία δημόσια εμφάνισή του ως πιανίστας. Πολλές μαρτυρίες υπάρχουν για τη συναυλία αυτή που στιγματίστηκε από μια σειρά αρνητικών παραγόντων. Καταρχάς, στην αίθουσα δεν υπήρχε θέρμανση και το κρύο ήταν τσουχτερό. Η ορχήστρα είχε κάνει μόνο μία πρόβα το πρωί της ίδιας μέρας και ήταν προφανώς αδύνατον αυτή η μία πρόβα να επαρκέσει για την άρτια προετοιμασία ενός τόσο απαιτητικού και ογκώδους προγράμματος. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το πιάνο στον χώρο της συναυλίας ήταν ακούρδιστο και ο Μπετόβεν έπαιζε με σοβαρά προβλήματα ακοής. Έτσι το τέταρτο κοντσέρτο μάλλον πέρασε απαρατήρητο. Έπρεπε να περάσουν 28 χρόνια μέχρι να αναβιώσει από τον Φέληξ Μέντελσον που το έπαιξε και το διήφθινε με την ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας στις 3 Νοεμβρίου του 1836. Το τέταρτο κοντσέρτο, γραμμένο στα 1805-1806, διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα κοντσέρτα για πιάνο του Μπετόβεν, εκπέμποντας μια βαθιά εσωτερικότητα και κατασταλαγμένη γαλήνη. Το στοιχείο της δεξιοτεχνίας, αν και πανταχού παρών, τίθεται απόλυτα στην υπηρεσία ενός οράματος μεγαλείου και μιας διάθεσης πρωτίστως στοχαστικής. Η εξωστρεφής λάμψη και η δραματικότητα που διέπουν το μπετοβενικό έργο στο σύνολό του δίνουν εδώ τη θέση τους σε μια αυθόρμητη και ολύμπια ποιητικότητα, ενώ η σχέση του πιανίστα με την ορχήστρα δεν είναι τόσο συγκρουσιακή όσο διαλογική. Πολλοί από εμάς τους πιανίστες αποκαλούμε το τέταρτο κοντσέρτο ως τον παρθενώνα των κοντσέρτων για το όργανό μας. Και νομίζω πως αυτός ο χαρακτηρισμός δεν είναι ούτε άδικος ούτε υπερβολικός. Έχουν περάσει πάνω από 2 αιώνες από τότε που ο Μπετόβεν συνέθεσε το τέταρτο κοντσέρτο και αυτό που συμβαίνει στην αρχή του, στα πρώτα 5 μέτρα, δεν πάβει να γοητεύει, να σοκάρει και να δίνει λαβές για ατέρμονα σχόλια. Αντί της συνήθους εκτεταμένης εισαγωγής από την ορχήστρα, που κατά παράδοση άνοιγε ένα κοντσέρτο, ο Μπετόβεν προέβη σε μια καταλυτική καινοτομία. Το πιάνο, μόνο του, εισάγει το αρχικό θέμα με τον πιο εθέριο και νυφάλιο τρόπο, αφήνοντας μετά την ορχήστρα, που παίρνει τη σκυτάλη με αρμονικά απρόσμενο τρόπο, να εκτυλίξει την εισαγωγή της. 3 περίπου δεκαετίες πριν, ο Μότσαρτ είχε κάνει ένα πρώτο βήμα προς μια τέτοια κατεύθυνση στο κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 9 σε μη ύφεση μίζωνα, όπου το πιάνο παρεμβαίνει στην ορχιστρική εισαγωγή στο δεύτερο μόλις μέτρο. Ο Μπετόβεν ωστόσο προχώρησε ακόμα πιο πέρα, πετυχαίνοντας να δημιουργήσει στο κοινό μια έκπληξη που κανείς μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να επαναλάβει σε κοντσέρτο για πιάνο με τόση επιτυχία και φαντασία. Το δεύτερο μέρος φέρνει αντιμέτωπες 2 αντίρροπες δυνάμεις. Αφενός τα έγχορδα της ορχήστρας που παίζουν δυνατά, κοφτά και σε ταυτοφωνία και αφετέρου το πιάνο που παίζει απαλά, με σουρντίνα, σε μεγάλες φράσεις και με πλούσιο αρμονικό υπόβαθρο. Μία παράδοση θέλει το πιάνο στο μέρος αυτό να είναι η μουσική απεικόνιση του μυθικού Ορφέα. Η ορχήστρα ταυτίζεται με τα άγρια ζώα που ηρεμούσαν χάρη στο τραγούδι του ή κατά άλλους με τις ερηνίες που εκείνος κατόρθωσε να συγκινήσει κατά την κάθοδό του στον Άδη. Τα τρία μέρη του κοντσέρτου επιγράφονται «Allegro Moderato», «Andante con moto» και «Rondo Vivace». Το να επιλέξω ανάμεσα στις δεκάδες συγκλονιστικές ηχογραφήσεις του κοντσέρτου ποια θα ακούσουμε σήμερα, δεν ήταν ομολογό ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο. Κατέληξα σε μία ερμηνεία πολύ προσωπική που μπορεί να απομακρύνεται σε πολλά από την παράδοση και την πεπατημένη, αλλά κατά τη γνώμη μου προσφέρει μία φρέσκια ματιά στο έργο, με γούστο και πάνω απ' όλα με τόλμη. Ακούμε λοιπόν τον Μιχαήλ Πλετνιόφ και την Εθνική Ορχήστρα της Ρωσίας υπό τη διεύθυνση του Κρίστιαν Γκάντς.
Thank you. Thank you. Thank you.
Ακούσαμε το τέταρτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε Σολμίζωνα, έργο 58, του Λούτβιχ Βαν Μπετόβεν από τον Μιχαήλ Πλετνιόφ και την Εθνική Ορχήστρα της Ρωσίας υπό τη διεύθυνση του Κρίστιαν Γκάντζ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Το 1889 οι Γάλλοι γιόρταζαν τα 100 χρόνια από τη Γαλλική Επανάσταση και διοργάνωσαν την Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού, για την οποία μάλιστα κατασκευάστηκε ο περίφημος πύργος του Άιφελ. Για έναν νέο 27χρονο Γάλλο μουσικό όμως, εκείνη η έκθεση είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον όχι για τον επιβλητικό πύργο, αλλά για κάτι τελείως διαφορετικό. Την ευκαιρία να ακούσει ζωντανά ένα σύνολο γκαμελάν από την Ιάβα της Ινδονησίας. Η μουσική τους τον συγκίνησε τόσο πολύ που δεν δίστασε να πει ότι μπροστά της η λόγια μουσική της Ευρώπης του ηχούσε σαν βάρβαρος θόρυβος κατάλληλος για περιφερόμενο τσίρκο. Ο νέος αυτός ήταν ο Κλοντ Ντεμπιουσί. Και αυτό το εξωτικό άκουσμα ήταν ο καταλύτης για να διαμορφώσει τις δικές του αισθητικές αρχές και να ανακαλύψει τη μουσική του ταυτότητα, οι εκφάνσεις της οποίας θα έφερναν μια τεράστια επανάσταση στη γαλλική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια μουσική. Στα τέλη του 1889 και στις αρχές του 1890, ο Ντεμπιουσί συνέθεσε μια φαντασία για πιάνο και ορχήστρα σε τρία μέρη. Ένα έργο που ήταν το μοναδικό έργο της ζωής του που χαρακτηρίστηκε ως φαντασία και το μοναδικό που ήταν ως μορφή και ως περιεχόμενο τόσο κοντά στο είδος του κονσέρτου. Πάντως, παρά τις πολλές τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις της φαντασίας, αυτή δεν έφτασε ποτέ να ικανοποιήσει πλήρως τον Ντεμπιουσί και έτσι δεν παίχτηκε ούτε εκδόθηκε όσο εκείνος ήταν στη ζωή. Όταν ωστόσο η φαντασία ακούστηκε για πρώτη φορά, το 1919, ο μουσικός κόσμος ανακάλυψε ένα θαυμάσιο έργο που παρά τις όποιες νεανικές του ατέλειες ήταν ένα έργο του μεγάλου Κλοντ Ντεμπιουσί, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος, «Αντάντε μανον τρόπο αλέγκρο», σε σολ μίζωνα από τον Άλντο Τσικολίνι και την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας υπό τον Ζαν Μαρτινόν. ακούσαμε το πρώτο μέρος της Φαντασίας για πιάνο και ορχήστρα του Claude Debussy από τον Aldo Ciccolini και την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας υπό τον Jean Martinon. Σε αντίθεση με τον Debussy, που νωρίς στη ζωή του απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει ένας πραγματικός βιρτουόζος του πιάνου, ο συμπατριώτης του, Jean Francais, εκτός από εξαιρετικός συνθέτης, υπήρξε και εκλεκτός πιανίστας, κερδίζοντας μάλιστα το βαρύτιμο πρωτοβραβείο του Κονσερβατουάρ του Παρισιού στο πιάνο. Το 1932, στα 20 χρόνια του, και έχοντας ήδη γνωρίσει τις πρώτες του επιτυχίες ως συνθέτης, έγραψε ένα σύντομο κονσερτίνο για πιάνο και ορχήστρα σε σολ μίζωνα, που αφιέρωσε στη διάσημη δασκάλα του Νάντια Μπουλανζέ. Η δασκάλα του τον ξεχώριζε ως έναν από τους καλύτερους μαθητές που είχε ποτέ, αν όχι και τον καλύτερο. Το κονσερτίνο έχει 4 μικροσκοπικά μέρη: Presto Leggero, Lento, Allegretto και Rondo Allegretto Vivo. Ο ίδιος ο συνθέτης ήταν ο σολίστ στην πρεμιέρα του το 1934 και έκτοτε το κονσερτίνο αυτό έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του. Η συνταγή της επιτυχίας για τον Φρονσέ ήταν ήδη σε αυτό το τόσο νεανικό έργο σαφής και δεδομένη, και με αυτή πορεύτηκε ουσιαστικά σε όλη του τη ζωή. Χιούμορ, λεπτότητα, ελαφράδα, νεοκλασική γραφή, καθαρή, λιτή και πνευματώδης, με ανενδίαστη διάθεση τέρψης. Ας τον ακούσουμε πώς ερμήνευσε ο ίδιος το κονσερτίνο του με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Άνταλ Ντοράτη. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το τέταρτο κονσέρτο για πιάνο, έργο 58 του Ludwig van Beethoven, το πρώτο μέρος της φαντασίας για πιάνο και ορχήστρα του Claude Debussy και το κονσερτίνο για πιάνο του Jean Francais, όλα σε σολμίζωνα. Η επόμενη εκπομπή θα είναι και η τελευταία αφιερωμένη στην τονικότητα αυτή και θα επικεντρωθεί σε έργα για σόλο πιάνο του 18ου και του 19ου αιώνα, από τον Μότσαρτ μέχρι τον όριμο Γκρίγκ. Γεια σας.